Goeiemôre, broeders en susters. Geseënde dag en week ook verder vir elkeen van u. Waar dit nou hierdie week, die week voor Pinkster is, wil ek op 'n manier kyk na van die gebeure met die Pinksterdag. En dan wil ek kyk uit Handelinge 2 na 3 vrae wat gevra word. Maar 3 vrae wat vir ons wys ook hoe werk die Here deur sy woord in die harte van mense. Hoe werk die Heilige Gees om ook mense tot die oortuiging te bring dat Jesus die Christus is en dat hulle deur te glo gered kan word? En dis dan 3 gebeurte, 3 vrae, juist op daardie eerste dag van die uitstorting van die Heilige Gees. Vrae wat die Here in die harte van die mense werk. Vrae wat hulle bring van verbasing, dan die betekenis en dan wat ons moet doen. En die eerste vraag rondom die tekens by die uitstorting van die Heilige Gees. En as die mense dan hoor hoe die disippels elkeen in hulle eie taal praat, dan lees ons in vers 7, verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat is toch allemaal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? En dan die tweede vraag, vers 12, hulle was allemaal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit toch beteken? Maar party het gespot en gesê, hulle is dronk. En dan volg Petrus sy toespraak en die volgende vraag, direk na sy toespraak, by die aanhoor hiervan, is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Kom ons kyk na die 3 vrae. Eerstens is dit natuurlijk opvallend hoe belangrijk vrae in die Bybel is. Nie net met die antwoorde nie, maar ook met die vrae wil God vir ons iets sê. Ironies, die eerste vraag was deur die Satan self, is dit so dat God gesê het? Of Kain na sy moord op Abel, is ek my broer se hoeder? Of in Christus se bediening die ryk jongman, wat kom ek kort? Pilatus se wanhoopsvraag, wat is waarheid? Selfs Johannes die Doper se twyfelvraag, is u die een wat sou kom? En nou is hierdie 3 vrae in Handelinge 2 vir my so treffend. Dis 3 vrae waar die reaksie van die omstanders beskryf, of kan ons eerder sê, wat God se pad tot geloof met hulle beskryf. Die eerste vraag, na die wonder gebeure, hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Hulle was verbaas. Wat sê hierdie eerste vraag vir ons? Hulle belangstelling is geprikkel. Hulle besef iets buitengewoons het gebeur en hulle vra, hoe is dit moontlik? Dinge is nie normaal nie, is nie so gewoonlik nie. Wat is precies hier aan die gang? Het is dan mense wat van Galilea afkom. Ja, kan ons bysie eenvoudige mense, meeste van hulle vissermanne, boonop 'n tollenaar, hier praat hulle tale wat hulle toch nie ken nie. Hulle was verras en verbaas. Jy weet, is nog die stadium waar ons ook vandag die verbaasde toeskouers sien. Die werke van God ontvou voor hulle oë, maar ek kom net so ver as om te sê, hoe is dit moontlik? Die dinge wat ons aanskou, die wonders uit die hand van die Here. Interessant ja, maar dalk toevallig. En as ek nie antwoord kry nie, na 'n rukkie gaan die verdwaasing maar ongemerk verby en oor, en wat gebeur het, raak my nie, laat my nie dieper dink nie, verander my nie. Die wat hierby vassteek, dat Jesus in sy verklaring van sy eerste gelykenisse gesê het, dat is mense wat sien nie, hoor maar nie hoor nie. Ag, so baie mense het van Jesus kennis geneem, 'n interessante figuur, om selfs gevolg vir die nuuswaarde van sy optrede, en hy sê op 'n keer, julle volg my, omdat julle geëet het en versadig is, en nie omdat julle die tekens gesien het nie. Verbaas, verras, maar dis al. Party is selfs gereed met 'n selfgemaakte verklaring. Die manne is vol soet wyn. Maar dan die in wie se harte die Here begin werk, die geloof en die redding in hulle lewe wil bring, by hulle word hierdie vraag van verbasing dikwels sy eerste tree van sy genadepad, want luister na die tweede vraag. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit toch beteken? Het jy dit raak gelees? Almal was verbaas en uit die veld geslaan. Maar net party het vir mekaar gevra, wat kan dit beteken? Sien jy hoe die Here besig is in mense se harte? Hoe hy die akker voorberei vir die saad van die evangelie? wat kan het toch beteken? Nou nie meer net een vraag van verbasing nie, maar een vraag na betekenis. Een vraag wat sê, dit wat hier gebeur wil vir ons iets sê, wil vir ons iets groter beteken. Ja, nou nie meer mense wat net geëet en versadig word het nie, maar wat die tekens gesien het. Wat besef, God is hier aan die werk en hy sê vir ons iets. Iets is hier aan gebeur, groter as onsself. Achter hierdie dinge is daar die boodskap, wat kan dit toch wees? Hier het God jou al eend verder op die geloofspad geneem. Wanneer hy nie meer net verbaas is en vraag, wat gaan aan nie, maar wat beteken dit? Wat openbaar die Heere hier aan my? Wat maak hy bekend? Hoor ek sy stem achter dit wat gebeur? Achter hierdie vraag sê die besef, dinge gebeur nie maar net nie. God laat het gebeur. Wat gebeur is nie sommer net nie. God praat. Hoe hierdie vraag, wat kan dit beteken? Is dikwels Godse invalshoek met die evangelie in die harte van mense wat tot geloof kom? Dis ook dikwels Godse werking deur sy gees om my en jou wat in hom glo en ons geloof te laat groei. Wat sê die Heere vir my met die dinge wat in die wereld gebeur? Wat sê hy vir my die dinge wat persoonlik in my lewe gebeur? Maar boal, wat sê hy vir my in sy woord? Wat kan dit toch beteken wat die Heere so aan my openbaar? Filippus' vraag vir die kamerling van Ethiopië, verstaan jy wat jy lees? Weet jy wat dit beteken? Duidelik het God met hierdie mense al een eind gestap op die pad na ware geloof. Almal was verbaas en in die veld geslaan. Partij het gespot en gesê is dronk, maar partij het gevra, wat kan dit beteken? Die scheiding kom aan die lig. God is bezig om die harte, die akker, voor te berei. En dan kom die derde vraag, in vers 37. Wat moet ons doen? God loop met sy pad voluit met hierdie mense, na die aanvankelijke verbasing, en dan die vraag na die sin, die betekenis, kan dit nie anders nie. Het moet my bring by die kernvraag, wat moet ek doen? Wat vra die Heere vir my? Wat moet ek daarmee maak? Dit kan nie maar net bly by verbasing of wonder oor die betekenis nie. Dit moet thuis kom in my lewe. Heere, wat wil jy, moet ek doen? Ach, en hierop wil ek vir al môre meer stilstaan. Maar kan ons dan maar vanoggend vir jou vra, is dit nie maar dalk hoe verskillende mense na die woord van die Heere luister, na preek? Die eerste reaksie, dis nou interessant. Tweede reaksie, wat beteken dit alles? Maar die preek kom eers thuis, as jy vra en die preek vir jou sê, wat jy moet doen. Broeders en susters, eers dan kom die evangelie werkelijk by jou thuis, as het jou bring tot daad geloof. Ja, alles is genade. Die Heere werk dit in ons lewe, maar het bring ons by aksie. Wat moet ons doen? Amen. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie vir die wonderlike wyse waarop u en mense sy harte werk. U is miskien nog onbetrokke. Wat kan dit toch wees? Maar ons dankie dat u ons verder neem en deur u woord en gees ons bring by die vraag, wat beteken dit alles? Wat sê die Heere vir ons? Wat openbaar u vir ons? In u kostelike werk met ons. In die pad van ons lewe, in die pad van u woord. Heere, laat het ons altyd bring by die vraag, wat moet ons doen? Wat moet ons doen met dit wat u aan ons skenk? Met dit wat u aan ons verkondig? En ons dankie, o Heere, dat het nie op ons dade berus nie, maar juist op wat ons Heere Jesus Christus reeds vir ons gedoen het. Daar die verkondiging van die wonderlike evangelie, van die oorwinningsevangelie van die opstanding van ons Heere, die wêreld bring by. Wat moet ons doen? Die kinders bring by daadkrag in die koninkryk om die woord te doen met die oorgegewe geloof in Jesus Christus ons Heere. Amen. Broeders en susters, kom ons sing belydend ons geloof in die drie enige God. Skrifverhouding 12:2 vers 1 en vers 4 gedeelte dan uit die 12 artikels. Dis die vaste, sekere geloof waarby die Heilige Gees ons bring. Ons sing het saam in die Gereformeerde Kerk, Kreeusdorp. Verskoon my daai hoë D met die verkoue saam.
Wat zij roept in zoveel.